Enjogera y'ebidongo nga togifuddeeko n'enzigunda gy'ebigundamu kintu kikulu nnyo. Naye ate wetuddako ku bbali, endabika yaabyo ate ebigattako value y'amaanyi. Ng'oggyeeko enjogera gy'ebyogeramu, kaakati njagala okimanye nti emizindaalo n'ebidongo bibeera ne interior. Ekisookera ddala nandiyagadde okutegeeza nti wano e Uganda tewannabeerawo muntu abajja mizindaalo nga bwe tugibajja, tewannabeerawo muntu awunda mizindaalo nga bwe tugiwunda. Tegeeza omuntu nga source manufacturer, nga mukozi wa mizindaalo, speaker cabins. Kuno jja kutwala ng'okwewaana, wabula njagala olabe waaka gwe tulina mu kubajja emizindaalo, mu kugiwa brand names. Gwe ne w'oba wali weegomba brand name kikaaki, sobola okuwa emizindaalo gyo brand names, oba Nixo, oba JBL, oba Martin Audio, gyonna tusobola okugiwa brand names. Kakati waliwo n'abantu nga gwe yagala speaker zo zibeereko erinnya lya event yo. Yes, ekyo nakyo kisoboka, tusobola speaker zo zisaako erinnya lya event yo. N'olwekyo ffe tukola emizindaalo nga tukiwadde obudde ne tukunda omuzindaalo, naawe n'ogulaba ng'omuzindaalo. Lw'ensonga ffe tuli ba source manufacturer, abakozi baagyo. N'olwekyo guwe neeyandyetaze services zaffe, ennamba yaffe yeeyo.